Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 2. Λίγο νωρίτερα θα ολοκληρώσουμε σήμερα. Θα σας αφήσουμε με τραγουδάκια για να πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη. Απευθείας μετάδοση από την Ένα Σπορ και από την ΕΡΤΡΙΑ. Μπασκετικά θα πάμε σήμερα. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Μεγάλα παιχνίδια για τη Στίχημαν Basket League. Τη μεγαλύτερη νίκη την πέτυχε η Καρδίτσα. Θα σας δώσουμε. Βεβαίως όλα τα παραλυπόμενα και τα τρίτα ημίχρονα από τα παιχνίδια που έγιναν χθες, αλλά αυτό το παιχνίδι ξεχώρισε γιατί ήταν ντέρμπι ουσιαστικά, ενώ είμαστε νωρίς ακόμα, πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου, αλλά ήταν ξεχωριστό το παιχνίδι, ήταν ντέρμπι παραμονής. Η Καρδίτσα που ταλαιπωρήθηκε στον πρώτο γύρο λόγω των πλημμυρών και των προβλημάτων που προέκυψαν στο γήπεδό της, χρειάστηκε να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα για να ξαναφτιαχτεί το γήπεδο, έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας μακριά από το γήπεδό της, δεν είχε πάρει τις νίκες που χρειάζεται μια ομάδα για να μείνει στην κατηγορία, άλλωστε είναι πρωτάθλημα 12 ομάδων φέτος και μετράνε οι ομάδες που είναι σε αυτό το επίπεδο την κάθε νίκη με το σταγονόμετρο προκειμένου να εξασφαλίσουν το στόχο της παραμονής και μάλιστα είχε ξεκινήσει με παιχνίδι με τον Απόλλωνα στην Πάτρα το οποίο το είχε χάσει στον Πόντο. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στους ήχους, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Με τον αγώνα Καρδίτσας Απόλλωνα Πάτρας ξεκινάμε και υποδεχόμαστε, για να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, τον Γιάννη Μπουρούση, τον πρόεδρο της ομάδας, τον παλιό μεγάλο διεθνή σέντερ, το όνομα του οποίου φέρει και το γήπεδο της Καρδίτσας. Χρόνια πολλά Γιάννη, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Πού σε βρίσκω?
Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ας ελπίζουμε το 2024 να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα για τον κόσμο με περισσότερη αγάπη και λιγότερα προβλήματα και γενικά αυτά τα τελευταία γεγονότα που γίνεται στις μέρες μας.
Μακάρι. Πού σε βρίσκω, Καρδίτσα ή Αθήνα ή ενδιάμεσα?
Επέστρεψα από την Καρδίτσα χθες το βράδυ και είμαι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα
με την οικογένεια,
μου. Ναι.
Μπράβο, μπράβο. Γιάννη, σας βγήκε η ψυχή για να πάρετε το μάτς. Προσφέρατε όμως ένα από τα μεγαλύτερα θρίλερ μέχρι στιγμής στη Στίχημαν Basket League. Με το τρίποντο του Τέβιν Μακ, η Καρδίτσα συνδύασε το τερπνόν μετά του Οφελήμου. Πήρε τη νίκη και τη διαφορά, έστω με το τελευταίο σουτ. Ένα πόντο δεν είχατε χάσει στην πρεμιέρα.
Κοίταξε, Βαγγέλη, τώρα όπως γνωρίζεις, δυστυχώς ή ευτυχώς το έχω παίξει το μπάσκετ.
Λιγάκι ναι, λιγάκι ναι.
Αυτή η νίκη βαθμολογικά για την ομάδα σίγουρα είναι μια καλή νίκη.
Ναι.
Αγωνιστικά όμως δεν είναι καθόλου καλή.
Λες ότι δεν παίξατε όπως έπρεπε.
Μια νίκη, πάντα όπως όταν είμαστε και εμείς παίκτες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, μια νίκη καλύπτει πολλά άλλα προβλήματα. Ναι. Πολλά άλλα προβλήματα τα οποία είναι κάτω από τη μια νίκη και κάτω από την επιφάνεια. Τα οποία αυτός που ξέρει μπάσκετ, καταλαβαίνει μπάσκετ, καταλαβαίνει πως όχι προβλήματα, τον τρόπο διαχείρισης του αγωνιστικού υλικού της ομάδας. Ναι. Σίγουρα η ομάδα έκανε μια μεγάλη νίκη. Αυτό δεν το πιστώνει ο προπονητής και οι παίκτες.
Ναι.
Εννοείται. Εγώ χάρηκα προσωπικά πάρα πολύ για τον κόσμο.
Ήταν γεμάτο το γήπεδο, φανταστική ατμόσφαιρα.
Γεμάτο το γήπεδο, ναι. Αν μη τι άλλο, η τοποθέτησή μου εδώ και 3 χρόνια ήταν να φέρω τον κόσμο στο γήπεδο της Καρδίτσας που ποτέ δεν είχε Α1 κατηγορία ομάδα είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.
Mm-hmm.
Τα έχω καταφέρει, πιστεύω. Και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει ο κόσμος αυτός να αγαπάει την ομάδα, είτε στα καλά είτε στα κακά. Και σίγουρα προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι.
Γλιτώσατε το έμφραγμα.
Εγώ προσωπικά δεν το έχω γλιτώσει. Γιατί όχι, λες. Γιατί καταλαβαίνω τα λάθη που γίνονται στο αγωνιστικό κομμάτι.
Ναι, ναι, ναι. Έχεις...
Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσω.
Έχεις απαιτήσεις. Κάτσε, περίμενε τώρα. Πας να βγάλεις είδηση. Δηλαδή δεν αντέχεις αυτή την πίεση, στεναχωριέσαι επειδή έχεις απαιτήσεις από την ομάδα.
Πίεση δεν είχα ποτέ στην καριέρα μου. Με ξέρεις, μάλλον ναι. Με ξέρουν. Δεν αγχώθηκα ποτέ πίεση.
Τώρα όμως είσαι απ' έξω, δεν το επηρεάζεις εσύ το παιχνίδι. Δεν το επηρεάζεις εσύ το παιχνίδι. Τώρα δεν το επηρεάζεις εσύ το παιχνίδι.
Ναι, αντιθέτως το βλέπω πιο ήρεμο απ' έξω.
Α, αυτό είναι καλό. Έχεις απαιτήσεις, το καταλαβαίνω αυτό. Γι' αυτό και το παραπονώσω ότι δεν παίζουμε καλά. Αυτό δεν λες. Δεν παίζουμε καλά.
Ακριβώς. Έχω απαιτήσεις γιατί δεν παίζουμε καλά. Έχουν γίνει αλλαγές. Γενικά η ομάδα θα σεβαστώ απόλυτα ότι έχει παίξει εκτός παιχνίδια.
Ναι, πολλά εκτός έδρας.
Πολλά εκτός έδρας. Αλλά από την άλλη, μια εικόνα και μια αγωνιστική εικόνα καταλαβαίνεις πώς παίζει η ομάδα. Από εκεί και πέρα προχωράμε.
Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Κάνατε μεγάλες προσθήκες, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, για το επίπεδο της καρδίτσας, για τον προϋπολογισμό που έχει αυτή η ομάδα. Ξεφύγατε οικονομικά μέχρι στιγμής ή όχι?
Η ομάδα μέχρι στιγμής, εδώ και 1,5 χρόνο, δεν έχει ξεφύγει καθόλου οικονομικά. Είναι σωστή σε όλα. Και αν με ρωτάς, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, γιατί ποτέ δεν ήθελα να εμπλεκώ στα οικονομικά της ομάδας με το θέμα ότι η δουλειά μου ήταν άλλη, τα οικονομικά τα έχουν αναλάβει άλλοι. Οπότε. Τελείωσε η χρονιά πέρυσι, με καλέσανε στο γραφείο της ομάδας, έτσι λειτουργούμε εμείς. Γίνεται ένα ΔΣ και ενημερώνεται ο καθένας το πόστο που έχει.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, η ομάδα μέχρι τώρα οικονομικά δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είχε, ούτε φέτος.
Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είχες περισσότερες απαιτήσεις, ήθελες να δεις καλύτερο μπάσκετ, ακόμα και στο χθεσινό παιχνίδι που ήταν ντέρμπι παραμονής, ήταν ντέρμπι ουραγών. Αν χάνατε το χθεσινό παιχνίδι θα ήσασταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τώρα είσαστε τουλάχιστον με το κεφάλι πάνω από το νερό και είσαστε έστω ένα μπόντο παραπάνω από τον Απόλλωνα.
Όπως είπα πριν, να πούμε...
Κάλυψε τα προβλήματα. Κάλυψε τα προβλήματα,
Ενίκη. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Άρα δεν αισιοδοξείς ότι θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα μέσα στο 24 και όσο παίζετε το πρωτάθλημα?
Εγώ προσωπικά είμαι πάντα αισιοδοξός άνθρωπος και πάντα παίρνω τις αποφάσεις μου και πάντα έχω κριτήριο με βάση αυτά που γνωρίζω πάνω στο μπάσκετ. Δεν είμαι ούτε λογιστής, ούτε δημοσιογράφος, ούτε τίποτα. Και έχουμε στις επόμενες μέρες άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούν να συμβούν.
Να επιμείνω ή να μην επιμείνω, δεν θες να πεις περισσότερα?
Όχι, πούμε κάτι ευχάριστο.
Υπάρχει περίπτωση δηλαδή κάποια στιγμή να αποχωρήσεις από τη διοίκηση της ομάδας?
Βαγγέλη μου, προχωράμε, η ζωή είναι ωραία.
Η ζωή είναι ωραία, εντάξει, δέχομαι αυτό που λες, δεν επιμένω, είναι και παραμονή πρωτοχρονιάς. Κρατάμε τα αισιόδοξα μηνύματα, κρατάμε το γεγονός ότι γέμισε το γήπεδο, κρατάμε ότι πήρατε ένα ακόμη θρίλερ, άλλωστε με νίκη θρίλερ είχατε μείνει και πέρυσι στην κατηγορία. Έχετε ένα μικρό.
Άρα δεν είμαι στον κόσμο, στην τηλεόραση, τηλεθέαση.
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι και φοβερά highlights. Και φοβερά highlights. Γιάννη, πες μου κάτι ακόμα. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα, τώρα που έχει τελειώσει το ο πρώτος γύρος, αρχίσαμε το δεύτερο?
Η αλήθεια είναι επειδή είναι η δεύτερη μας χρονιά τώρα στην Α1 και βασικά παρακολουθώ πιο στεναρά τις ομάδες.
Ναι.
Είναι πιο ανταγωνιστικό από πέρυσι.
Ναι.
Είναι πολύ πιο δύσκολο. Η Πάτρα θα βελτιωθεί.
Λες για τον Απόλλωνα.
Για τον Απόλλωνα Πάτρας, ναι. Θα βελτιωθεί. Και βλέπουμε ότι είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα σε σχέση με πέρυσι.
Ναι.
Δεν μπορώ να κάνω τις προηγούμενες χρονιές, αλλά βλέπω ότι είναι πιο δυνατό.
Στην κορυφή, η μάχη Παναθηναϊκού Ολυμπιακού θα πάει μέχρι το τέλος, έτσι?
Όπως το γνωρίζεις, Βαγγέλη, τόσα χρόνια θα πάει μέχρι τέλος.
Ναι.
Είναι ένα μάτι το οποίο, μάλλον, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει, αν μάμα στον Ολυμπιακό.
12 πόντους, ναι. Ναι.
Όλα μπορούν να συμβούν. Σημασία έχει και θα γίνει στα play-off όπως ξέρεις.
Θεωρείς ότι δεν μπορεί καμία άλλη ομάδα να απειλήσει αυτό το δίδυμο, έτσι?
Θεωρώ πως όχι.
Όχι. Από εκεί και κάτω είναι κάτι που σε έχει εντυπωσιάσει, που σου έχει προκαλέσει ευχάριστη έκπληξη ή όλες οι ομάδες που είναι στη λεγόμενη δεύτερη ταχύτητα, δεν λέω για τις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή από το 8 και κάτω, βράζουν στο ίδιο καζάνι? Δηλαδή Προμηθέας, ΠΑΟ, Κάρης, Περιστέρη, θεωρείς ότι όλες λίγο πολύ είναι κοντά?
Δεν ξέρω, όλες λίγο πολύ είναι κοντά, αλλά εγώ θα σου πω κάτι με την εμπειρία μου.
Ναι.
Και αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω όλα αυτά τα 2 χρόνια, 1,5 χρόνο που είμαι στην Καρδίτσα.
Ναι.
Να έρθει ο κόσμος στα γήπεδα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Το Λαύριο.
Ναι.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους.
Ναι.
Δεν γίνεται να μην είναι γεμάτο το γήπεδο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Δεν γίνεται. Η Ρόδος που είναι όλα αυτά τα χρόνια στην Α1 κατηγορία, που είναι μια σοβαρή διοίκηση, δεν γίνεται να μην γεμίσει.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Άρα, από τη στιγμή που θέλουμε ανάπτυξη, όχι ανάπτυξη μόνο, και ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Κακά τα ψέματα, η Καρδίτσα σε 1,5 χρόνο το έχει πετύχει αυτό. Θέλετε γιατί είμαι εγώ, θέλετε γιατί είναι κάτι καινούργιο στην πόλη. Ναι, να το σεβαστώ. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει οι ομάδες να δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση οι επαρχιώτικες ομάδες, ναι, το να έρθει ο κόσμος. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν πάει ο κόσμος στοιχείο στον Κολοσσό ή στο Λαύριο, έχει πάθει μια κούραση το να βλέπει την ομάδα.
Ναι.
Δεν είναι ωραίο. Δεν πρέπει είναι... να είναι γεμάτο. Έχω παίξει στην Ισπανία, στην Ιταλία. Έχω άλλες εικόνες. Είναι κρίμα να μην γεμίζει το γήπεδο.
Βεβαίως.
Στην επαρχία.
Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
Να ταλαιπωρούμαστε.
Ναι, ακριβώς.
Δεν υπάρχει ένας λόγος.
Ακριβώς.
Εγώ έτσι καλώς για χόμπι το ξεκίνησα στην Κάρδιτσα. Και για χόμπι θα τελειώσει. Δεν το είδα ποτέ για επαγγελματικό σκοπό.
Είναι βέβαιο, αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Το ξέρουμε πολύ καλά.
Έκανα κάτι το οποίο δεν έκανε κανένας άλλος. Αλλά πρέπει ο κόσμος να συνεχίζει να πηγαίνει στο γήπεδο, στην επαρχία, να το βλέπει. Είναι κάτι το οποίο, όπως έλεγα και πέρυσι και φέτος, για να το καταλάβουν, να πάρουν τις οικογένειές τους να πάνε. Ούτε βία, ούτε τίποτα. Να απολαύσουν τις 2 ώρες όσο είναι, κερδίσουν, χάσουν ομάδες και να φύγουν.
Ευθύμης...
Έτσι να γίνει στην επαρχία.
Κατανοητό και σωστό. Ευθύμης Δετζιάς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΚΕ, από την Τρίτη πιάνει δουλειά. Καλή κίνηση.
Να, του εύχομαι καλή επιτυχία. Του εύχομαι καλή επιτυχία. Ένας άνθρωπος του μπάσκετ, δεν μπορώ να τον κρίνω. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Όπως ο καθένας μας στον χώρο που ανήκουμε, εγώ ανήκω στον χώρο του μπάσκετ, θα κριθώ. Κρίθηκα σαν παίκτης, τώρα θα κριθώ σαν ας πούμε παράγοντας. Δεν θεωρούσα όμως ποτέ τον αυτό μου σαν παράγοντα. Θα κριθώ σε λίγες μέρες τι έχω κάνει. Αλλά θεωρώ ότι θα δείξει στο μέλλον τι μπορεί να κάνει και ο Ευθύμης για να την ανάπτυξη του μπάσκετ. Το πιο βασικό είναι όμως οι ομάδες να έχουν κόσμο στο γήπεδο.
Αυτό τώρα επειδή το επισημαίνεις. Θα πάω, γιατί σκόπευα να σε ρωτήσω αργότερα. Αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος είναι καταπληκτικό, έτσι.
Δεν υπάρχει.
Είναι καταπληκτικό. Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Την εμπειρία του ανθρώπου που επισκέπτεται για πρώτη φορά. Πλέον το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ειδικά στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, δεν το έχουμε ξαναδεί.
Και θα έρθουν
ακόμα καλύτερα, όπως προαναγγέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Έχει όραμα, έχει βλέψεις και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό και μπράβο του κ. Γιαννακόπουλου. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σου πω κάτι. Είμαι τυχερός που το 17 έπαιξε στο Πανικό και μπορώ να πάω να βλέπω αυτά που έχει κάνει φέτος με τα παιδιά μου. Πηγαίνω, πληρώνω το εισιτήριό μου και πηγαίνω και βλέπω τον Πανικό στην Ευρωλίγκα. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και έχει φτιάξει πολύ ωραία πράγματα.
Βεβαίως.
Με χαρά, με αγάπη, χάσει και δει ομάδα. Okay, εντάξει.
Ναι.
Και περνά ένα τρίωρο ωραίο δίωρο.
Ευχάριστο. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Άλλοτε όταν παίζεις καλά θα κερδίσεις, άλλοτε θα χάσεις. Παίζουν και οι άλλοι.
Στον αθλητισμό, ναι, θα υπάρχουν, ναι, και τα νεύρα, αλλά...
Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Παρεπιπτόντως, πώς βλέπεις τώρα την προσπάθεια των δύο ομάδων μας στην Ευρωλίγκα? Μια νίκη παραπάνω από τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει δρόμο. Έχει δρόμο. Μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη.
Έχει πάρα πολύ δρόμο, όπως βλέπεις. Καλό για το ελληνικό μπάσκετ, όπως λέμε κάθε χρονιά, είναι να βρεθούν και δύο ομάδες στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός μετά από 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, επιστρέφει. Με την πρώτη χρονιά που άλλαξε την ομάδα, πήρε ένα προπονητή αξιόλογο με 2 ευρωλίκες, βλέπεις ότι υπάρχει μια ανάπτυξη στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός είχε τη ροή του. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε και οι δύο ομάδες να καταφέρουν να φτάσουν και στα play-off, αλλά και γιατί όχι πάλι να ξαναζήσουμε ένα Final Four μαζί.
Μπορεί να χάσει η προηγούμενη ομάδα σου η Ρεάλ από κανέναν φέτος?
Κοίταξα, επειδή την πρώτη μου χρονιά στη Ρεάλ, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, πήγε ένα με τρένο που λένε.
Ναι.
Δυστυχώς, στο τελικό με τη Μακάμπη, το πήρα φίλος μου ο Σοφοκλής που ήταν, ναι, έρχομαι και περαστικά, βρεθήκαμε από κοντά, πήγα και τον έδω και στο νοσοκομείο.
Να είναι καλά και ο Σοφοκλής.
Να είναι καλά το παιδί. Από εκεί και πέρα, κι όμως με 2 λεπτομέρειες στην παράταση χάσαμε το τελικό. Σημασία έχει, εντάξει, η Ρεάλ αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει μια πορεία πολύ δυνατή. Είναι μια ομάδα πολύ μεστή και γεμάτη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και πέρυσι το φαβορί ήταν ο Ολυμπιακός και όπως είδες στη Ρεάλ με ένα εντελώς διαφορετικό μπάσκετ κατάφερε με ένα τελευταίο να πάρει την Ευρωλίγκα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να κλείσουμε με την εθνική μας ομάδα. Έρχεται το 24 και έρχεται και το προολυμπιακό τουρνουά με Βασίλη Σπανούλη. Αισιοδοξείς, πιστεύεις, το αισθάνεσαι ότι μπορούμε να πάμε στο Παρίσι, να πάμε στους Ολυμπιακούς αγώνες?
Εγώ είχα πει κάτι πριν λίγες μέρες και αυτή είναι η αλήθεια στη δικιά μου άποψη. Ότι ο Βασίλης το μόνο που μπορεί να κάνει στιγμή είναι να μαζέψει και να ενώσει τα παιδιά, γιατί φαινόταν ότι ήταν ενωμένα με την έννοια. Δεν ξέρω τώρα ο κόουτς του πώς το διαχειρίστηκε, αλλά όπως λέγανε για μένα φήμες, έτσι ξέρω και εγώ δύο-τρία πράγματα παραπάνω. Θεωρώ ότι και πιστεύω ότι ο Βασίλης το μόνο θετικό που έχει ότι μπορεί να ενώσει τα παιδιά να τα μαζέψει. Και από εκεί και πέρα, αν έρθει το αποτέλεσμα να πάει η ομάδα στην Ολυμπιάδα με βάση που είναι και το προολυμπιακό τουρνουά στην Ελλάδα, στο ΣΕΦ,
ναι.
Να καταφέρει η εθνική ομάδα να πάει στην Ολυμπιάδα. Έχω παίξει, Βαγγέλη, ευρωπαϊκά, δεν ξέρω και εγώ πόσα και παγκόσμια. Πραγματικά η Ολυμπιάδα είναι μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή. Από τη μέρα που θα μπεις μέσα στο Ολυμπιακό χωριό μέχρι τη μέρα που θα φύγεις είτε πρώτος είτε τελευταίος. Η εμπειρία που ζεις σαν αθλητής, εγώ πραγματικά θα αντάλλαζαν όλα μου τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια για να ξαναζήσω άλλη μια Ολυμπιάδα.
Τα είπες όλα μέσα σε μία φράση και με αυτή ολοκληρώνουμε. Γιάννη Μπουρούση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία να έχουμε, να χαίρεσαι την οικογένεια. Και για τις αποφάσεις σου, υγεία, αγάπη και για τις αποφάσεις σου θα τα πούμε τις επόμενες μέρες από ό,τι καταλαβαίνω. Καλό μεσημέρι. Ο Γιάννης Μπουρούσης, ο πρόεδρος της ομάδας της Καρδίτσας, που πέτυχε χθες την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα Πάτρας με τρίποντο στο τέλος. Ενώ ο Απόλλωνας ήλεγχε το παιχνίδι παρακάτω τη δευτερόλεπτα σε όλο το μάτς. Μόνο στα τελευταία δευτερόλεπτα έχασε τον έλεγχο και αφού ο Ρασάντ Βον αστόχησε σε δύο βολές για να έρθει το τρίποντο μετά του Μακ, ενώ ο Απόλλωνας ήταν μπροστά, αλλά αστόχησε και στο σουτ της εκνοής. Και έτσι έχασε ο Απόλλωνας, έτσι νίκησε και έμεινε ζωντανή η Καρδίτσα. Συνεχίζουμε. Καρδίτσα Ιαπωνική, λοιπόν, από όλων πατρών Κάρνα 76-74. Ακούσαμε τον Γιάννη Μπουρούση, που έβγαλε και είδηση, αν διαβάζω καλά πίσω από τις λέξεις που χρησιμοποίησε. Τις επόμενες μέρες μπορεί να υπάρξουν διοικητικές εξελίξεις στην Καρδίτσα με βάση όσα μας είπε και σε ό,τι έχει σχέση με τον ίδιο προσωπικά. 76-74, η Καρδίτσα πήρε το θρίλερ μέχρι στιγμής της αγωνιστικής, έχει το κεφάλι πάνω από το νερό, έχει ένα μικρό πλεονέκτημα πόντου, ενός πόντου σε σχέση με τον Απόλλωνα Πάτρας σε περίπτωση ισοβαθμίας, αλλά το ντέρμπι της τρίτης θέσης το πήρε ο Προμηθέας Πάτρας. Προμηθέας Πάτρας, ΠΑΟΚ Ματέκο 80-73 και πάμε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Πάμε να συναντήσουμε τον Ηλία Παπαθεοδόρου για τον Προμηθέα που εντυπωσιάζει φέτος, εδραιώνεται στην τρίτη θέση. Coach, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, να έχουμε καλή νέα χρονιά με υγεία και συγχαρητήρια για τη νέα σας νίκη, τη χθεσινή νίκη, με καλό μπάσκετ και πάλι.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
Η Καρδίτσα, είπα, πήρε το θρίλερ για την παραμονή και έχει δρόμο βεβαίως στο πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε. Ο Προμηθέας πήρε το ντέρμπι της τρίτης θέσης και συνεχίζεται σε αυτό το ρυθμό. Είτε παίζεται με μεγαλύτερες είτε με μικρότερες, κατά τεκμήριο πάντα, ομάδες. Παίζεται αυτό το ωραίο μπάσκετ από την πρώτη αγωνιστική, από την πρώτη εβδομάδα της φετινής αγωνιστικής περίοδου μέχρι και τώρα. Γρήγορο μπάσκετ, πολλές επιθέσεις, ωραίο μπάσκετ, ελκυστικό μπάσκετ. Χθες βάλατε 80, δεν βάλατε 100. Έχετε βάλει 5-6 φορές κατοστάρα φέτος. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στο παιχνίδι του Προμηθέα φέτος. Θέλω την τεχνική άποψη.
Έχουμε προσαρμόσει τον επιθετικό μας ρυθμό, όπως είπες, παίζουμε σε παραπάνω κατοχές από ό,τι συνήθως. Τα χαρακτηριστικά των παιχτών μας είναι τέτοια που μπορούν να το υποστηρίξουν. Έχουμε γκάρ τα οποία μπορούν να τρέξουν πολύ καλά το γήπεδο με την μπάλα στα χέρια τους, μπορούν να κινηθούν πολύ σωστά χωρίς την μπάλα. Έχουμε επενδύσει στην καλή κυκλοφορία και στο γρήγορο ρυθμό. Και μέσα από τη διαδικασία αυτή τη κυκλοφορία τη μπάλα μπορούμε να βρούμε γρήγορα κάποια σουτ ανοιχτά με πλεονέκτημα.
Με ή χωρίς τον Χέιλ.
Ναι, για μας όμως είναι ένας κομβικός παίκτης ο συγκεκριμένος. Μας έλειψε αρκετά τον τελευταίο μήνα. Ξέρεις, είναι ένα παιδί που μας ανοίγει το γήπεδο, mm-hmm. που μπορεί να τρέξει πολύ καλά, που παίζει πολύ καλά και χωρίς την μπάλα. Δεν είναι μόνο ότι παίζει καλά με την μπάλα. Δημιουργεί συνέχεια χώρους. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της επιθετικής μας λειτουργίας. Αλλά προσπαθούμε γενικότερα με όλο το υλικό που έχουμε να το αναπτύξουμε και να παίξουμε με το συγκεκριμένο τρόπο που μας έχει δώσει καλό αποτέλεσμα και καλό μπάσκετ, όπως είπες.
Και την τρίτη θέση δεν είναι αμεληταίο. Την τρίτη θέση, το να είσαι τόσο κοντά στους δύο αιωνίους και να είσαι τόσο καλύτερος όσο χρειάζεται σε σχέση με τους διώκτες σου.
Ναι, έχουμε εδραιωθεί εδώ και αρκετό διάστημα στην τρίτη θέση. Όπως είπες και εσύ, η διαφορά μας με τους δύο πάνω είναι αρκετά πιο μεγάλη σε ποιότητα, ξέρεις, και σε,
ναι. και σε budget. Και σε budget.
Σε όλα. Νομίζω ότι οι ομάδες που είναι κοντά μας και μας ακολουθούν είναι ομάδες περίπου της ίδιας δυναμικής με εμάς, με πολύ μικρές, ξέρεις, διαφορές. Mm-hmm. Η σοβαρότητα και η συνέπεια θα δείξει κατά πόσο μπορούμε να διατηρηθούμε σε αυτή τη θέση. Έχουμε ένα δύσκολο γύρο μπροστά μας, δύσκολα παιχνίδια. Οι ομάδες όλες βελτιώνονται. Ξέρεις, έχουν γεμίσει τα ρόστερ τους, παίζουν για τους στόχους που έχει καθεμία, οπότε θα χρειαστεί να έχουμε την ίδια καλή απόδοση και στο δεύτερο γύρο για να μπορέσουμε να τερματίσουμε την τρίτη θέση.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά έχετε βγάλει ήδη ένα δύσκολο πρόγραμμα, coach, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ναι, ξέρεις, όταν έχεις κερδίσει εκτός πέρα στον ΠΑΟ και τον Άρη τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή που είναι πολύ καλές ομάδες και καλοί ανταγωνιστές, έχεις περάσει από το Περιστέρι με ήττα, βέβαια, αλλά έχεις.
Στις λεπτομέρειες. Στις δύο κατοχές.
Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, ξέρεις, έχουμε να παίξουμε με πάρα πολλές ομάδες οι οποίες διεκδικούν άλλους στόχους. Έχουν στόχο την παραμονή. Θα πάμε το Σάββατο στην Καρδίτσα, στο Μαρούσι, στο Λαύριο. Αυτές οι ομάδες, όταν παίζεις για την ύπαρξή σου.
Είναι πολύ επικίνδυνες. Η ήττα που σε πλήγωσε ήταν η ήττα στη Ρόδο. Και με τον τρόπο που κάνατε τη μεγάλη επιστροφή για να χάσετε τελικά στην παράταση.
Αν πούμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα σου έλεγα ναι. Αν μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Θα έλεγα πιο πολύ μας πλήγωσε η ατυχία που είχαμε με τους συνεχόμενους τραυματισμούς και τις ιώσεις. Και το μάτς, θα έλεγα, στο γήπεδό μας με τον Παναθηναϊκό, δεν καταφέραμε να το παίξουμε με το ρόστερ που θα θέλαμε.
Ναι, δηλαδή, δεν ήσουν πλήρης. Ναι, δεν είχε ο Προμηθέας όλο το ρόστερ δικό του. Ναι. Δεν το είχε μέσα στο γήπεδο.
Στη Ρόδο θα έλεγα ότι δεν αξίζαμε να κερδίσουμε με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Η Κολοσσός ήταν καλύτερος, στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Mm-hmm. Εμείς κάναμε την αντεπίθεσή μας. Ουσιαστικά πήγαμε να κλέψουμε το μάτς στο τέλος, αλλά ξέρεις, με ένα φόλο στη λήξη ισοφαριστήκαμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, αλλά νομίζω ότι ο Κολοσσός ήταν καλύτερος εκείνη τη μέρα.
Coach, το επόμενο ερώτημα είναι, μπορείτε να πάτε μακριά και στην Ευρώπη? Τώρα δεν θα κάνετε ουσιαστικά πρωτοχρονιά στο σπίτι, θα κάνετε πρωτοχρονιά στο γήπεδο και στο αεροπλάνο. Πάτε να παίξετε ένα δύσκολο μάτς με τη Λεμάν.
Ναι, ισχύει αυτό. Έχουμε ένα παιχνίδι την Τετάρτη εκτός έδρας, το πρώτο για τα play-in του BCL. Ξέρουμε τη δυσκολία του παιχνιδιού, έχουμε τις φιλοδοξίες μας, έχουμε τους στόχους μας. Θέλουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Θα δώσουμε τη μάχη μας απέναντι σε μια καλή γαλλική ομάδα. Είναι ανοιχτή η σειρά, νομίζω, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι και να έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μάτς με νίκη να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Αλλά είναι ανοιχτά τα πράγματα, ξέρεις. Το BCL είναι μια δύσκολη διοργάνωση και για μας και για όλες τις ομάδες. Αλλά σίγουρα θα κάνουμε την προσπάθειά μας.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Στο μυαλό το δικό μας. Το BCL φαίνεται ότι είναι η τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Δηλαδή Ευρωλίγκα, Eurocup και BCL. Είναι έτσι τα πράγματα ή το BCL έχει πλησιάσει πάρα πολύ το Eurocup και είναι ουσιαστικά δύο ισοδύναμες διοργανώσεις που κάποια στιγμή, αν τα βρει η FIBA με την Ευρωλίγκα, μπορεί να γίνουν και μία όταν η Ευρωλίγκα γίνει με 24 ομάδες, ξέρω εγώ.
Κοίταξε, η ποιότητα πλέον είναι σε... Πολύ ωριακά. Οι διαφορές είναι σε πολύ ωριακό επίπεδο. Mm-hmm. Αν Αν θέλεις να σου πω την άποψή μου.
Ναι, αυτό θέλω. Τώρα που το ζεις. Τώρα που
το ζεις. Ότι το BCL έχει πολύ περισσότερες ποιοτικές ομάδες από ό,τι έχει το EuroCup. Το EuroCup έχει 4-5 ομάδες που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δηλαδή είναι επιπέδου ομάδες. Δεν μιλάω τώρα για την Gran Canaria. Τέτοιες ομάδες, τέτοιου επίπεδου.
Που δυνητικά θα μπορούσαν να μπουν ως τελευταίες και στην Ευρωλίγκα, ας πούμε.
Ίσως ναι. Αλλά νομίζω και το BCL πλέον υπάρχει ομάδα όπως η Μάλαγα που και αυτή μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή κέρδισε 20 πόντους στην Μπαρσελόνα 2 φορές. Έχει κερδίσει, έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Είναι δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, στην Ισπανία.
Σωστά.
Οπότε πλέον οι αποστάσεις έχουν, θα έλεγα, αποκτήσει μια ισορροπία. Το BCL είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή το EuroCup έχει να παίξει 18 παιχνίδια, ένα πρωτάθλημα ουσιαστικά, οπότε μπορείς να διορθώσεις κάποιο λάθος που κάνεις. Ενώ στο BCL έχει να παίξεις 6 παιχνίδια στην πρώτη φάση και κάθε νίκη ή κάθε παιχνίδι μετράει. Δεν είναι το ίδιο. Ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή και σαν διοργάνωση και σαν, νομίζω, έτσι, πέραση στον κόσμο, το BCL αυτή τη στιγμή είναι πιο μπροστά και σε επίπεδο οργάνωσης και σε επίπεδο ανταγωνισμού.
Επειδή ακριβώς το ζεις από μέσα και ειδικά αυτή την εποχή που έχει δυναμώσει περισσότερο το BCL, θεωρείς λοιπόν ότι είναι το κατάλληλο timing για να ολοκληρωθούν αυτές τις συζητήσεις, μήπως έχουμε αυτό που θέλουν οι περισσότεροι μπασκετικοί σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη συνένωση κάποιων πρωταθλημάτων για να έχουμε δύο πανίσχυρα πρωταθλήματα, να έχουμε δηλαδή την πρώτη διοργάνωση που θα είναι η Ευρωλίγκα έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάμε αυτό, με τη νέα της μορφή, ειδικά αν μπουν και ομάδες από το Κατάρ, δεν ξέρω εγώ από πού θα έρθει μια άλλη ομάδα από το Ντουμπάι, αν μπει το Λονδίνο ή αν μπει με τους Lions ή αν μπει το Παρίσι με μια νέα ομάδα. Και να έχουμε και μια δεύτερη πολύ δυνατή διοργάνωση που να στέλνει ομάδες στο πρώτο επίπεδο. Για να αλλάξει λίγο και το ενδιαφέρον σε κάποια εθνικά πρωταθλήματα, Ηλία Παπαθεοδόρου, διότι στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνεις, ως Προμηθέας τώρα το συζητάμε, τρίτος είσαι, δεν πρόκειται ποτέ να παίξεις στην Ευρωλίγκα. Ναι. Ενώ αν γίνει αυτό, εάν γίνει η συμφωνία, η τελική συμφωνία, αν κερδίζεις τη δεύτερη διοργάνωση ή αν είσαι στον τελικό ενδεχομένως, θα προάγεσαι. Θα πηγαίνεις στην Ευρωλίγκα.
Ναι. Νομίζω ότι εκεί οδηγούμαστε. Οι εξελίξεις νομίζω είναι ραγδαίες και δεν υπάρχει
γυρισμός.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και γυρισμός ακριβώς. Θα είναι το καλύτερο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα πρέπει να ανασυνταχθεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ, να δημιουργηθούν καινούργιοι ορίζοντες και προοπτικοί, γιατί υπάρχουν ομάδες σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που θέλουν να επενδύσουν, που θέλουν να. Mm-hmm. Να εξελιχθούν.
Που μέσα έχουν μέσα γήπεδα που μπορούν
που
να βρουν
γήπεδα, ακριβώς,
τα χρήματα για να φτιάξουν προϋπολογισμούς όπως τη Ζαλγκύρης για παράδειγμα.
Ακριβώς. Και δεν υπάρχει δυνατότητα, όπως είπες, μέσω των πρωταθλημάτων και από τη στιγμή που υπάρχουν τα κλειστά συμβόλαια να πάνε παρακάτω.
Έτσι.
Νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει το δρόμο και σε νέους επενδυτές και σε νέες καταστάσεις και σε νέες αγορές και θα είναι ωφέλιμο για όλο το ευρωπαϊκό μας.
Λοιπόν, επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τα του ελληνικού πρωταθλήματος. Στοίχημαν Basket League. Χθες το Περιστέρι κέρδισε εύκολα 89-77 και πιο εύκολα από ό,τι δείχνει και το σκορ των 12 πόντων της τελικής διαφοράς τον κολοσσό H Hotels Collection. Το Λαύριο δεν μπόρεσε απέναντι στην ΑΕΚ που ήταν καταιγιστική, ενώ το Λαύριο είχε κερδίσει την πρεμιέρα, την ΑΕΚ την είχε αυτινδιάσει. 75-90 η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ Μπέτσον και με τον Τζόρνταν Μόργαν να μπαίνει για λίγα λεπτά. Θέλω να μου πεις λοιπόν για Περιστέρι μια κουβέντα, για ΑΕΚ μια κουβέντα, για τον ΠΑΟΚ τον κέρδισες δύο φορές. Κατάλαβα πάνω κάτω. Υπολογίζεις και τον ΠΑΟΚ, υπολογίζεις και τον Άρη, θεωρείς καλές ομάδες, αλλά φαίνεται να αναπτύσσουν μια μεγαλύτερη δυναμική η ΑΕΚ και τώρα τελευταία το Περιστέρι. Συμφωνείς με αυτό?
Κοίταξε, η ΑΕΚ και το Περιστέρι έχουν οικονομική διαφορά σίγουρα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
Ως προϋπολογισμοί, δηλαδή
ως προϋπολογισμοί, σίγουρα. Ναι. Όταν έχουν πάνω από το διπλάσιο budget. Που είναι πολύ μεγάλο το νούμερο από τις υπόλοιπες ομάδες και από τον Προμηθέα και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ.
Συγγνώμη, η ΑΕΚ έχει διπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με εσάς? Σε σχέση με τον Προμηθέα? Κατάλαβα καλά?
Ναι, σίγουρα. Είναι δεδομένο αυτό. Οι ξένοι παίκτες που έχει η ΑΕΚ είναι παίκτες σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν μπορούν να έρθουν να παίξουν με τα χρήματα που μπορούν να έρθουν να παίξουν παίκτες του Προμηθέα. Οι Έλληνες παίκτες που έχει η ΑΕΚ είναι συμβόλαια. Σοβαρά συμβόλαια. Δεν είναι συμβόλαια που έχει ο Προμηθέας. Σίγουρα. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Είναι, μάλλον μπορεί να, μπορεί να έχει παραπάνω από το διπλάσιο μπάτζετ η ΑΕΚ. Όχι το διπλάσιο, μπορεί και παραπάνω. Σίγουρα.
Αυτό κάνει ακόμα, ακόμα μεγαλύτερη τη μέχρι στιγμής επιτυχία σας. Εγώ θεωρούσα ότι ήσασταν πάνω κάτω, ειδικά εσείς με την ΑΕΚ, πάνω κάτω στον ίδιο προϋπολογισμό. Τώρα να ήταν λίγο παραπάνω η ΑΕΚ, σίγουρα. Αλλά διπλάσιο και παραπάνω.
Διπλάσιο. Διπλάσιο σίγουρα.
Δεν αντιλέγω, απλά δεν τα είχα μετρήσει τόσο καλά τα πράγματα.
Εντάξει. Ναι. Επειδή εμείς γνωρίζουμε την αγορά και ξέρουμε τα συμβόλαια των παιχτών, γιατί έχουμε και εμείς είχαμε ενδιαφερθεί για πάρα πολλούς παίκτες. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε.
Οι λίστες έρχονται και σε εσάς.
Οι λίστες είναι κοινές, ακριβώς. Αλλά εμείς έχουμε ένα πολύ, θα έλεγα, ικανοποιητικό μπάτζετ με βάση τις προσδοκίες που υπάρχουν στην ομάδα και τους στόχους που έχει η ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως είπες, παίξαμε δύο φορές.
Δύο φορές, ναι.
Έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία και είναι υπερβατική, θα έλεγα, η πορεία του. Δηλαδή ήταν μέχρι τέταρτο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δεύτερο στο BCL, θα παίξει το πλεονέκτημα έδρας. Ο Άρης επίσης έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ. Παίζει στο Eurocup κάθε εβδομάδα με πολύ καλούς αντιπάλους και εκείνος έχει μια μεγάλη δυναμική. Το Περιστέρι είναι πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από αυτό που δείχνει η βαθμολογία και θα είναι και καλύτερο και στη συνέχεια. Αυτή την αίσθηση έχω. Και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ παιχνιδιού φέτος λόγω του κυρίου Πλάθα, ο οποίος αναπτύσσει πάρα πολύ το ρυθμό του αγώνα, παίζει και επίσης σε πολλές κατοχές, δίνει ευκαιρίες σε Έλληνες παίκτες, όπως είναι ο Καράμπελας, όπως είναι ο Νετζίπογλου, όπως είναι ο Χλιόνης που ήδη είναι ένας παίκτης εδρεωμένος στο ελληνικό μπάσκετ. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που θα ολοκληρώσει το ρόστερ της με κάποιες προσταθερέσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι ένας αντίπαλος πολύ ψηλού επίπεδου. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα. Μία από αυτές τις ομάδες δυστυχώς να μείνει εκτός εξάδας, θα παίξει στα play-out και να καταλάβουμε και τη δυσκολία του πρωταθλήματος.
Σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Μία περισσεύει.
Ναι. Μία περισσεύει. Δηλαδή, μία ομάδα θα παίξει για τον υποβιβασμό σε εισαγωγικά.
Εντάξει, δεν θα κινδυνεύσει. Το καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά σας, coach, με την ΑΕΚ είναι ότι εσείς βασίζεστε περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας, περισσότερο στην κίνηση, περισσότερο στην ομαδική συνεργασία. Αν το διαβάζω σωστά μέχρι τώρα το παιχνίδι σας, γιατί το παιχνίδι του Προμηθέα πάει να πλησιάσει το παιχνίδι των προηγούμενων δύο ετών του Ολυμπιακού, τηρουμένων πάντα των αναλογιών. Δεν λέω ότι παίζετε το ίδιο πράγμα. Ενώ η ΑΕΚ, που παίζει επίσης στο ρυθμό που παίζετε κι εσείς, πάει σε πολύ γρήγορες επιθέσεις και αφήνει την ατομική πρωτοβουλία περισσότερο από εσάς. Καλά το διαβάζω ή όχι? Γιατί και η ΑΕΚ σκοράρει πολύ. Δέχεται βέβαια και πολλούς. Αλλά έχει άλλο στυλ για να σκοράρει πολλούς. Μετά από καλάθι βγάζει ευθυνδιασμό. Πάει πολύ στο ένας εναντίον ενός, ας πούμε. Ενώ εσείς έχετε άλλο στυλ για να πάτε στους 80, στους 90 και στους 100 πόντους. Κάνω λάθος?
Ναι, εμείς έχει δίκιο σε αυτό που λες. Εμείς προσπαθούμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε καλές προϋποθέσεις για όλους τους παίκτες μας. Και αναλόγως ποιος είναι στην καλύτερη στιγμή εκείνη, σε κάθε φάση να πάρει την ευκαιρία του. Θέλουμε να παίξουμε, όπως είπες, με πάσα και λιγότερο με τρίπλα, παρότι έχουμε καλούς χειριστές.
Είναι το κολεγιακό στυλ, αυτό που έχει καθιερωθεί ανά τις δεκαετίες. Αυτό το ωραίο μπάσκετ. Ναι.
Η ΑΕΚ νομίζω ότι προσπαθεί να παίξει πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα και όταν δεχτεί καλάθι. Επαναφέρει την μπάλα πάρα πολύ γρήγορα, προσπαθεί να χτυπήσει σε πρώτο χρόνο. Έτσι, και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει την ποιότητα, το υλικό της έχει μεγάλη ποιότητα. Έχει ξένους παίκτες με πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ καλά χαρακτηριστικά, που μπορούν πολύ εύκολα να πετύχουν καλάθι. Δηλαδή, είδαμε χθες ο Τίλμαν έβαλε εύκολα 30 πόντους.
Ναι.
Ο Μακρέι είναι τέτοιος παίχτης. Ο Ράντου είναι τέτοιος παίχτης. Προσπαθεί να παίξει με ένα διαφορετικό τρόπο, το οποίο θέλει χρόνο, ξέρεις, για να.
Να το αφομοιώσουν οι παίκτες.
Για να το αφομοιώσουν όλοι. Δεν είναι εύκολο.
Εδώ δεν μπορούν να το αφομοιώσουν οι αντίπαλοι, σε διακόπτω, διότι αυτό που είπες έγινε χθες 10 φορές. Μπορεί να γίνει 8, τώρα λέω 10 φορές τρόπος του λέγειν. Δεχόντουσαν καλάθι οι παίκτες της ΑΕΚ, η άμυνα της ΑΕΚ δεχόταν καλάθι και από αυτομάτως έτρεχε στην άλλη πλευρά του γηπέδου και προσπαθούσε ο Μέξας για τους δικούς του Λαυρίου να τους λέει: μείνετε μπροστά στην μπάλα. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ακόμα το στυλ παιχνιδιού της άλλης ομάδας.
Είναι δύσκολο, είναι διαφορετικό. Το μοντέλο είναι πολύ διαφορετικό. Και ξέρεις, αν δεν εκπαιδευτείς αυτό καθημερινά, δεν μπορείς
να το αντιμετωπίσεις.
Να το αντιμετωπίσεις δεν μπορείς. Ναι. Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
Λοιπόν, θέλουν εδώ οι φίλοι που μας ακούνε, έχεις πολλές ευχές, ειδικά από τους πατρινούς, λένε ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά φέτος. Εγώ θα πω ότι ο Προμηθέας πρέπει να στηριχθεί περισσότερο και από τον κόσμο της Πάτρας στο δεύτερο γύρο, γιατί στα πρώτα μάτς, τον πρώτο μήνα, τις πρώτες εβδομάδες, δεν είχατε αξιόλογη πληρότητα στο γήπεδο. Τώρα αρχίζει και γεμίζει ξανά το τόφαλος. Θα κάνω αυτή την παρατήρηση, πικρόχολη, λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου. Και θέλω να μου κάνεις μια πρόβλεψη, το ζητάνε και οι φίλοι ακροατές. Για την έκβαση του πρωταθλήματος με το διαφορετικό φορμάτ το φετινό, για την κατάκτηση του τίτλου μιλάμε τώρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα με το συν 12 στο πρώτο ντέρμπι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τι προβλέπεις από εδώ και πέρα με τις αλλαγές που έκανε ο Ολυμπιακός και θα τους δούμε. Και Πετρούσεφ και Νας Μητρουλών κτλ. Και τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός, τον εντυπωσιακό, έτσι.
Ναι, είναι ανοιχτό το πρωτάθλημα σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως πλεονεκτήματος έδρας. Θα παίξει. Πιστεύω ότι θα παίξει.
Δεν το λες τώρα για να χαϊδέψεις αυτιά και τον δύο. Το πιστεύεις αυτό που λες. Δεν έχεις λόγο. Δεν έχεις λόγο.
Δεν έχω κάποιο λόγο. Δεν έχω.
Ναι.
Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια άβρα αυτή τη στιγμή μεγάλη.
Έχει περισσότερη δίψα, περισσότερη πείνα, περισσότερο ενθουσιασμό.
Έχει ενθουσιασμό. Ξέρεις, όταν είσαι, έχεις φτάσει πολύ χαμηλά.
Ναι, 2-3 χρόνια δεν διεκδίκησες μεγάλους στόχους.
Και μετά φέρνεις καλούς παίχτες, φέρνεις καλό προπονητή, έχεις καλά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα.
Ανεβαίνει η ψυχολογία, ναι, η αυτοπεποίθηση.
Έχει άβρα ο Παναθηναϊκός, είναι δεδομένο. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα παρουσιάζεται μέρα με τη μέρα καλύτερος, από τη στιγμή που πλέον έχει το περισσότερο ρόστερ του υγιές και πλήρες και πλήρης και θα μπορεί να παίξει σε ένα καλό επίπεδο όπως μας έχει συνηθίσει. Είναι μια πολύ σκληρή ομάδα που έχει αρχές. Που έχει βάσεις πολύ δυνατές και στηρισμένο σε πολύ γερά θεμέλια. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο κατάβλητο, θεωρώ, ο Ολυμπιακός. Και θα παρουσιαστεί καλύτερο. Γι' αυτό και λέω ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Και το ευχάριστο για τον κόσμο ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σιγά των τελικών θα έχουν, νομίζω, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η αδρεναλίνη ήδη έχει ανέβει αρκετά. Οι ομάδες δείχνουν καλό πρόσωπο. Και αυτό βοηθάει, ξέρεις, και το πρωτάθλημα και το μπάσκετ. Και τον κόσμο να είναι πιο διψαγμένο και να έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχεις απόλυτο δίκιο, coach. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ τα καλύτερα για το 2024 και προσωπικά σε εσένα και την οικογένειά σου και στον Προμηθέα που φέτος αποδίδει εξαιρετικά. Μακάρι να προχωρήσετε. Έχουμε 4 ομάδες στο BCL. Όσο μπορείτε να πάτε πιο μακριά, γιατί κάποιες μπορεί και να συγκρουστείτε με βάση το σύστημα διεξαγωγής. Μακάρι να πάνε όσο γίνεται περισσότερες ομάδες μέχρι το τέλος της διαδρομής. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε.
Ηλίας Παπαθεοδόρου.
Ευχαριστώ και εγώ τον προπονητή του Προμηθέα Πάτρας που μας αφιέρωσε το χρόνο του, παραμονή πρωτοχρονιάς, αποκλειστικά στην Ρασπόρ και την εκπομπή Κατά Ιώνα Ευαγγέλιο. Ολοκληρώσαμε. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα ακούσετε ένα τραγουδάκι. Και θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα της Ερασπορ. Ακολουθεί ο Θάνος Μπλούνας με τη ραδιοφημερίδα. Τον πήρε το μάτι μου, απλά δεν ήμουν σίγουρος ότι αυτός ακολουθεί αμέσως τώρα. Εγώ σας αφήνω γιατί πρέπει να προλάβω τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απευθείας από την Ερασπορ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 3. Θα τα ξαναπούμε αύριο, ανήμερα πρωτοχρονιάς, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.
To the white demons. Oh, they rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you, filled with all the strength I.